Երում է ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է բարի երեկո։ Ծրագրում տեղ գտած հիմնական թեմաների մասին նախ համարոտ։ Հայ-թուրքական արձանագրություններն ուղարկվել են խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով։ ԵԱԿ գործող նախագահը զգուշավոր լավատես է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։
Կանաց Սաուդաբայևը այսօր Երևանում հայտարարեց, թե սառեցված հակամարտությունների, մասնարապես Ղարաբաղյան կարգավորումը, առաջնահերթ խնդիր է։
Սարիբեկ Սուքիասյանի ձերբակալումը չի կարող նպաստել Հայաստանի գործարար համբավի բարելավմանը, հայտարարել է Եվրոպայի վերակառուցման և զարգացման բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ Մանվել Գրիգորյանը վերընտրվել է երկրապահ կամավորականների միության նախագահի պաշտոնում։ Երկրապահների այսօրվա համագումարում հնարավորինս շրջանցվել է ընդդիմադիր նախկին ծինակիցների թեման։
Սերժին, ոչ մեկը Սասունի պես չի ճանաչում, Սերժ Սարգսյանի պես էլ ոչ մեկը Սասունին չի ճանաչում։ Իրա լավ ճանաչում է, իրա լավ էլ գիտեն։ Իր ազատության համար հինքը պետք է իրանից բացի ոչ մեկն էլ ոչ մի բան չի կարանի։
Կներկայացնենք նաև օրվա մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները, այլ թեմաներից եւս կխոսենք, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցմամբ ԵԱՀԿ-ում նախագահող Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին առաջարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջոցառումների փաթեթ։ Այն Ալիևին Բաքվում փոխանցել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաց Սաուդաբայևը, ով 3 Բաքվից ժամանել է Երևան և արդեն հանդիպել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սաուդաբայևը Երևանից մեկնելու է Թբիլիսի, իսկ գալիք 5-7 օրը նա Վիեննայում ելույթ կունենա ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մերջան այսօր Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Ջեֆրիի հետ հանդիպման ժամանակ փոխանցել է իր երկրի մտահոգությունները ամերիկյան կոնգրեսում շրջանառվող հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագծի շուրջ։ Շվեդիայի խորհրդարանը պատրաստվում է քվեարկել Օսմանյան կայսրության մայրամուտին հայերի, ասորիների և խալդերի ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագիծ։ Այդ մասին հաղորդում է Թուրքիայում լույս տեսնող Զամանը։ Միացյալ Նահանգների և Պակիստանի պաշտոնյաների փոխանցմամբ երկու երկրների գաղտնի ծառայությունները համատեղ անցկացրած գործողության ընթացքում ձերբակալել են Թալիբանի բարձրաստիճան զինվորական հրամանատար Մոլլա Բատարաղերին, ով համարվում է Թալիբանի հիմնադիր Մոլլա Մոհամադ Օմարի մերձավոր զինակիցը։ Իրանի և Թուրքիայի արտգործ նախարարներ Մանուչեհր Մոթակին և Ահմեդ Դավութողլուն այսօր Թեհրանում քննարկում են երկկողմ հարաբերություններին, տարածաշրջանային և միջազգային վերջին իրադարձություններին, ինչպես նաև Իրանի միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցեր։ Այս թեմայով ևս երկու լուր։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը այսօր ասել է, թե միջուկային վառելիքի փոխանակման հարցը առայսօր քննարկման փուլում է։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումը չի կարելի բացառել։ Դա հնարավոր կլինի, եթե Իրանը չփարատի միջազգային համայնքի մտավախությունները միջուկային ծրագրի հարցում։ Եվրամիության բոլոր 27 երկրների ֆինանսների նախարարները Բրյուսելում քննարկում են ֆինանսական ծանր ճգնաժամի մեջ գտնվող Հունաստանին աջակցություն ցույց տալու հարցը։ Եվրոգոտու 16 անդամ երկրների ֆինանսների նախարարները 3 Աթենքին հորդորել են բյուջեի պակասորդը և պետության պարտքը նվազացնելու համար կրճատել ծախսերը։ Հունական ճգնաժամի հետևանքով Եվրոյի գինը վերջին օրերին անկում է գրանցել։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա փետրվարի 25-ին։ Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության փոխնախագահ Աննա Գերմանը հայտարարել է, թե նորընտիր նախագահը մտադիր է վարչապետի պաշտոնը առաջարկել նախագահական ընտրություններում երրորդ տեղը գրաված բանկիր Սերգեյ Տիգիպկոին։ Երկօրյա այցով Իսրայելում գտնվող ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը երեկ մասնակցել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի գաղակալության 21-ին նվիրված միջոցառմանը։ Հյուսիսային Կորեայում այսօր համաժողովրդական տոն է, այսօր երկիրը պետական մակարդակով նշում է կոմունիստ առաջնորդ Կիմ Չեն Իրի 68-ամյակը։ Կիմ Չեն Իրը իշխանությունը ստանձնել է 16 տարի առաջ, 46 տարի երկիրը ղեկավարած իր հոր Կիմ Իր Սենի մահվանից հետո։ Դուք լսեցիք կորվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, նախ տեղեկացնեմ, որ այսօրվա թողարկման ընթացքում կներկայացնենք հարցազրույց Գործարար ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի եղբոր Հայ Էկոնոմ բանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքիասյանի հետ։ Այս հաղորդումը եթերում կլինի պատրաստ լինելուն պես։ Այժմ անդրադառնանք հայ-թուրքական արձանագրությունների խնդրին, դրանք քիչ առաջ հասել են խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հարցերի մշտական հանձնաժողով։ Թեև իշխող կոալիցիայի անդամներն ասում են, որ կսպասեն թուրքերի առաջին քայլին, հետո նոր դրանք կմտնեն լիագումար նիստերի օրակարգ, կքննարկվեն ու ինչպես Սերժ Սարգսյաններ երաշխավորել, չեն տապալվի, բայց փաստ է, որ գլխադասային հանձնաժողովը արդեն իսկ ստացել է արձանագրությունները։ Պարզ է արդյոք, երբ դրանք կքննարկվեն հանձնաժողովում, կիմանանք Ռոզաննա Ստեփանյանից։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովն այսօր արդեն ստացել է հայ-թուրքական արձանագրությունների փաթեթը։ Այս մասին մեր ռադիոկանին փոխանցեցին արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից։ Սակայն այս ուրբաթ կայանալիք հանձնաժողովի նիստում արձանագրությունների հարցը չի քննարկվի, քանի որ հանձնաժողովը հարցի շուրջ դեռևս որոշում չի կայացրել։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը նույնպես հաստատեց, որ այս պահի դրությամբ արտգործնախարարի օրակարգում ուրբաթ օրը քննարկում նախատեսված չէ։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը երեք շրջանառության մեջ է դրել հայ-թուրքական արձանագրությունների փաթեթը և որպես գլխադասային հանձնաժողով նշանակել արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովին։ Այսպիսով, հանձնաժողովն արդեն ստացել է փաթեթը և փաստորեն առաջիկայում այս խնդրին կանդրադառնա։ Ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց հանձնաժողովի անդամ ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում արձանագրությունների քննարկման ժամանակացույցը կախված է արտաքին գործերի նախարարությունից, քանի որ իբրև հարցի զեկուցող պետք է հանդես գա արտգործնախարարը։
Քանի որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով որևէ ժամկետներ սահմանված չեն միջազգային պայմանագրերը իր նիստում քննարկելու համար, հետևաբար այդ հարցի քննարկման ժամանակացույցը բացառապես կախված է արտաքին գործերի նախարարությունից, ով հանդես է գալու որպես հարցի զեկուցող, և հետևաբար նրա համաձայնության բացակայության դեպքում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ չի կարող հարցը քննարկել, այսինքն արտաքին գործերի նախարարությունն է, որ պետք է խորհրդարանի այդ հանձնաժողովին տեղեկացնի այն նիստի ժամկետի մասին, որտեղ ցանկանում է ներկայացնել արձանագրությունները։
Դե իսկ այսօր ավելի վաղ հրավիրած ասուլիսում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանը նշեց, թե Հայաստանը պետք է շարունակի իր նախաձեռնողական քաղաքականությունը նաև արձանագրությունները վավերացնելու հարցում։ Տվյալ դեպքում, ըստ Նիկոյանի, ճիշտ կլինի, որպիսի Թուրքիային սպասելու փոխարեն Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը սկսի արձանագրությունների քննարկումը, ինչու՞ չէ նաև իր եզրակացությունը տա։
Ինչպես են իմ կարծիքով լինելու հետագա գործընթացները երկու պետություն Խոսքը վերաբերում է վավերացման գործընթացներում։ Վավերացման գործընթացը հնարավոր է երեք տարբերակ։ Առաջինը դա, որ պրոցեսները լրիվ զուգահեռ ընթանան, երկրորդը, որ մենք սպասենք թուրքական պարլամենտում հաջորդաբար այդ պրոցեսը ընթանա, և երրորդը, որ մենք փորձենք մեր նախաձեռնողական քաղաքականությունը շարունակել նաև վավերացման փուլում։ Կարծում եմ, որ շատ ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակի իր նախաձեռնողական քաղաքականությունը։ Խոսքը վերաբերում է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քննարկումներին, և ես կարծում եմ, որ մենք սկսել ենք այս գործընթացը, նախաձեռնությունը եղել է մեր ձեռքում, կարծում եմ, այս փուլում ևս մենք կարող ենք այդ նախաձեռնությունը մեր ձեռքում պահել։
Ի դեպ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում անընդունելի համարեց արձանագրությունների վավերացման համար կոնկրետ ժամանակահատված նշելը, ըստ նրա սխալ է վերջնաժամկետներ սահմանելը, ասելով, թե պետք է սպասել մինչև մարտ կամ ապրիլ և դրանից հետո դուրս գալ գործընթացից։
Ինչ է կարծում, եթե նշում եմ ոմանք, ես լսել եմ, որ ասենք մարտ, ապրիլ։ Այ եթե մենք համոզված լինենք, որ դա տեղի է ունենալու մայիս ամսին, ինչ է մենք պետք է հրաժարվենք դրանից։ Մենք պետք է հետևենք գործընթացներին, նրանք դրական ուղղությամբ են զարգանում, թե լճացել են, թե հետընթաց են ապրում։ Դրանից կապված ողջամիտ ժամկետը կարող է տարբեր ընկալում ունենալ։ Ողջամիտ ժամկետի ընկալումը նաև կարծում եմ, որ պետք է համահունչ լինի միջազգային հանրության, Ամերիկայի, Ռուսաստանի, Եվրոպայի ընկալումներին։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվանից Երևանում գտնվող ԵԱԿ գործող նախագահ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Կանաթ Սաուդաբաևը այսօր Երևանում մի քանի հանդիպումներ է անցկացրել։ Հայաստանի նախագահի խորհրդարանի խոսնակի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Եթե մեր արտգործնախարարի և Ղարաբաղի նախագահի հետ հանդիպումներում խոսակցության գերակշռող թեման Ղարաբաղն է դարձել, ընդդիմության առաջնորդի հետ առավելապես Հայաստանի ժողովրդ հավարական զարգացումներին է անդրադարձ եղել։ Ընդդիմությունը բողոքել է, թե ԵԱԿ-ն պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում այդ խնդիրներին։ Ռուբեն Մելոյանը կշարունակի թեման։
Ինչպես Երևանում այսօր հայտարարեց Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաթ Սաուդաբաևը, Ղազախստանը որպես ԵԱԿ-ում նախագահող երկիր զգուշավոր լավատեսություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ զարգացումների հետագա հեռանկարների վերաբերյալ։
Мы безусловно намерены дать посильный импульс этому процессу.
Մենք անկասկած մտադիր ենք դրական լիցք հաղորդել գործընթացին, բայց միևնույն ժամանակ համոզված ենք, որ հակամարտության կարգավորումը գտնում է հակամարտության մեջ ներքաշված կողմերի ձեռքում։ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ավարտին հրավիրված համատեղ ասուլիսում ասաց Կանաթ Սաուդաբաևը, հավելելով, թե սառեցված հակամարտությունների մասնարոպես Ղարաբաղյան կարգավորումը ԵԱԿ-ի նախագահի առաջնահերթ խնդիր է, և Ղազախստանը ունի լրացուցիչ ռեսուրսներ։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահի հետ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Էրնար Մամեդյարովը նախորդին Բաքվում հայտարարել էր, թե Մադրիդյան սկզբունքների թարմացված տարբերակը Ադրբեջանի համար ընդունելի է, իսկ որքանով է այն ընդունելի Հայաստանի համար։ Այս կապակցությամբ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր նախիշեցրեց, թե շուրջ 1 տարի Ադրբեջանը ընդհանրապես հրաժարվում էր բանակցությունների գործընթացում ներառել Մադրիդյան առաջարկությունները, նույնիսկ ժխտում էր նման փաստաթղթի գոյությունը։
Такие предложения в процессе предоставления, я думаю, азербайджанская сторона такие предложения предоставит, и тогда мы продолжим эти обсуждения.
Ինչ վերաբերում է Մադրիդյան սկզբունքների հետ կապած կոնկրետ առաջարկներին, որոնք կողմերը Սոչիում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համաձայն պետք է ներկայացնեն, ապա երբ Ադրբեջանը ներկայացնի իր առաջարկությունները, այն ժամանակ քննարկումները կշարունակվեն։ Կանաթ Սաուդաբաևը տարածաշրջանային այցի շրջանակներում այսօր Երևանի Golden Palace հյուրանոցում հանդիպեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Սահակյանը հանդիպումից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասաց, որ թե Մադրիդյան նորացված փաստաթուղթը և թե մնացած փաստաթղթերը չեն կարող վերջնականապես տեղ գտնել բուն գործընթացում, քանի որ մշակվել են առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության։ Նա նաև հաստատեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներից Մադրիդյան նորացված տարբերակը պաշտոնապես չեն ստացել, սակայն Ստեփանակերտը բնականաբար տեղյակ է դրա կետերին։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Սահակյանը ասաց, թե Կանաթ Սաուդաբաևին իր մտահոգությունն է հայտնել վերջինիս 3 Բաքվում կայացած հանդիպումներում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի գերակայության վերաբերյալ ակնարկների կապակցությամբ։ Այս առնչությամբ Սահակյանը փոխանցեց, որ հանդես է եկել առաջարկով նոր ուղղություն մտցնել բանակցային գործընթացում։
Տարածքային ամբողջականությունից հարցը տեղափոխել միջազգային իրավական հարթության քննարկման, և ես գտնում եմ, որ այդպիսի մոտեցումը հնարավորություն կտա որոշակի արդյունքներ արձանագրել, թե բանակցային գործընթացում և նման մոտեցումը հնարավորություն կտա վերջնականապես մոտենալ հարցի խաղակարգավորման։
Բակո Սահակյանը անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական կարգարմանը և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգարման գործում Թուրքիայի դերին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը շեշտեց, որ Թուրքիան Ադրբեջանի դաշնակիցն է, և հակառակ Հայաստանի և գործընթացին ներքաշված տերությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների բազմաթիվ հայտարարություններին շարունակում է իրար կապել այս երկու գործընթացները։
Իհարկե, հեռանկարում այդպիսի մոտեցումը չի կարող արդարացված լինի, և չգնահատել Հայաստանի ձգտումը տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն ապահովելու, և միևնույն ժամանակ այսօր մենք տեսնում ենք, ինչպեսին է Թուրքիայի վերաբերմունք այդ հարցի նկատմամբ, և ինչպես միշտ հայտարարել ենք, այսօր էլ հայտարարում ենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավում որևէ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հիմնախնդրի լուծման հետ։
Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը մոտ կես ժամ ստիպված էր սպասել, քանի որ այդ ժամանակ Ղազախստանի արտգործնախարարը զրուցում էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, իսկ Բակո Սահակյանի հետ Կանաթ Սաուդաբաևը նախատեսվածից ավելի ուշ հանդիպեց, քանի որ այսօր ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ բանակցությունները սպասվածից երկար տևեցին։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահի հետ հանդիպումից հետո ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արձագանքեց.
Բոլոր հարցերը լուծեցինք։
Իսկ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մանրամասնեց, թե հանդիպման ընթացքում ԵԱԿ-ի ղեկավարին են փոխանցել կոնգրեսի մտահոգությունները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման եւ հատկապես Հայաստանում մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության հարցերի վերաբերյալ։
Մեր կարծիքով ԵԱԿ-ն այնքան էլ ադեկվատ ուշադրություն այդ խնդիրների նկատմամբ չունի։ Սպասում ենք, որ որոշ մեղոտեցումներ կշտկվեն։
ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Կապինոս այս կապակցությամբ նշեց, թե ԵԱԿ-ն բազմակարգության կողմնակից է, սակայն ինքը գտնում է, որ Երևանյան գրասենյակը պատշաճ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների խնդիրներին։
Без совершенствования судебной системы, без поднятия планки независимости судов говорить об обеспечении прав человека, наверное, не совсем правильно и реально.
Դրանք կարող են լուծվել միայն համակարգված ձևով, առանց դատական համակարգի կատարելագործման, դատարանների անկախության նշաձողի բարձրացման, կարծում եմ, այնքան էլ իրատեսական եւ ճիշտ չէ խոսել մարդու իրավունքների պաշտպանության ապահովման մասին։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին էլ, թե ինչպես է ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը գնահատում հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ, դատավճիռը Սերգեյ Կապինոսը արձագանքեց.
Идёт судебный процесс, он не завершён. Есть различные интерпретации этого судебного процесса.
Դատական процеսը ընթացքի մեջ է, գործընթացը դեռ չի ավարտվել, կան տարբեր մեկնաբանություններ։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ միջամտությունը դատական պրոցեսին անթույլատրելի է։ Կարելի է հետագայում համաձայնել կամ չհամաձայնել դատարանի որոշման հետ։ Դատարանի որոշումը կարելի է բողոքարկել, բողոքարկել ավելի բարձր դատական ատյաններում, եվրադատարան ուղարկել
հայց։ Если мы исходим из принципа верховенства закона, то нужно проявлять уважение к суду.
Բայց եթե մենք ելնում ենք օրենքի գերակայության սկզբունքից, ապա պետք է հարգանք դրսևորենք դատարանի նկատմամբ, հայտարարեց Սերգեյ Կապինոսը, որը միաժամանակ հրաժարվեց մեկնաբանել Սուքիասյանների ընտանիքի հանդեպ հետապնդումները։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստերի դահլիճում այսօր տեղի ունեցավ երկրապահ կամավորականների միության հերթական թվով 8-րդ համագումարը։ Նախորդ անգամ երկրապահները համագումար էին անցկացրել 2006-ի վերջին, երբ Մանվել Գրիգորյանը հայտարարել էր, որ անկախ նրանից իշխանության թևից ով կառաջադրվի նախագահի թեկնածու 2008-ին, երկրապահը կլինի ժողովրդի կողքին։ Ինչպես հայտնի է, մարտի 1-2-ի դեպքերից հետո բազմաթիվ երկրապահներ դատապարտվեցին զենք զինամթերք պահելու, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքներով։ Միության առաջին շարքերում էին միության փոխնախագահ Միասնիկ Մալխասյանը, վարչության նախկին անդամ Սմբատ Այվազյանը, հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը, նախկին երկրապահներ Սասուն Միքայելյանը, Հակոբ Հակոբյանը եւ շատ ուրիշներ։ Այսօր սակայն օրակարգային ելույթներում անդրադարձ այդ օրերի դեպքերին գրեթե չի եղել, չեն հիշել նաեւ իրենց ընդդիմադիր ընկերներին, քաղաքական հարցերը շրջանցվել են, մինչեւ լրագրողները չեն պնդել դրանք։ Իրինա Հովանիսյանից կիմանանք Մարի մյուս մանրամասները։
Երկրապահ կամավորականների միությունն այսօր նորացրեց իր կազմը։ Վարչության նախագահի պաշտոնում Մանվել Գրիգորյանը վերընտրվեց միաձայն, փոխնախագահներ ընտրվեցին Արայք Էտիկյանը, Խաչիկ Մկրտչյանը եւ Մուշեղ Բաբայանը։ ԵԿՄ նախկին փոխնախագահ հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով քրեական հետապնդման ենթարկված Միասնիկ Մալխասյանի անունը որևէ կերպ չշոշափվեց։ Նա ներկա էլ չէր համագումարին։ Մեզ հեռախոսով փոխանցեց միայն, որ ինքը հրավիրված չի եղել։ Ընդդիմությանը միացած երկրապահների մեծ մասը դուրս մնաց նաև նորընտիր վարչության կազմից, բացի վերջերս Կալանավայրից դուրս եկած Մկրտիչ Սափյանից և Արաբ Կիրճոկատի հրամանատար Հովանես Հարությունյանից։ Երկրապահների համագումարը երկրի քաղաքական խնդիրներին գրեթե չանդրադարձավ։ Չանդրադարձավ նաև հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող երկրապահների խնդրին։ Ելույթներում հնչում էին միայն միասնականության և համախմբման կոչեր։ Համախմբումը անհրաժեշտ է հոկտեմբերի 27-ի ու մարտի 1-ի կրկնությունը բացառելու համար։ Միայն այսքանը հայտարարեց Մանվել Գրիգորյանը իր ելույթի մեծ մասը նվիրելով արտաքին քաղաքական խնդիրներին։
Բոլորը պիտի հասկանան, որ էլ հայը զիջելու բան չունի։ Բոլորը պիտի հասկանան նաև, որ մայրաքաղաք Երևանի պաշտպանությունը սկսվում է ազատագրված տարածքներից, Արցախ աշխարից, Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջաններից։ Եթե վտանգվի մեր ձերբուրումը, Արցախի անկախությունը, ապա երկրապահ նորից կլինի հայրենիքի պաշտպանողների առաջին շարքում, դրանում որևէ մեկը թող չկասկածի։
Հարևանների հետ պետք է ունենանք նորմալ քաղաքակիրթ հարաբերություններ, բայց ոչ զիջումների հաշվին, հայտարարեց Մանվել Գրիգորյանը։ Նա զիջումների մասին խոսակցությունները աբսուրդ է համարում։
Թուրքիայի պարագայում մենք սահմանների բացմանը դեմ չենք, բայց սահմանների բացումը պետք է լինի առանց նախապայմանների։
Հաջորդ ելույթը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին էր, նա ներկայացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը և կոչարեց համախմբվել երկրի նախագահի շուրջ։
Այսօրվա տարածաշրջանային մեր իրավիճակը և այն սպառնալիքները, որ գոյություն ունեն մեր շուրջ, մեզ ստիպում են, որպեսզի մենք մեր ժողովրդի ապագայի համար վերստին լինենք համախմբված, միասնական։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը հայտարարելով, որ պատերազմի վերսկսման վտանգը չի նվազում, համոզմունք հայտնեց, որ երկրապահը դժվարին պահին իրենց մենակ չի թողնի։
Վստահ եմ, որ պատերազմական գործողությունը սկսելու դեպքում դուք նորից կգտնելու եք մեր կողքին և համոզված եմ, որ հաղթելու ենք միասին։ Շնորհակալություն։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող ուժերից երկրապահի համագումարին միայն Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն էր ներկա, երկրապահի հավերժ նախագահ հրճակված Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը։ Նա երկրապահի ընկերներին սխալներն ուղղելու կոչ արեց, հայտարարելով, որ սիրտը ցավում է նրանց համար։ Սարգսյանը համոզմունք հայտնեց, որ երկրապահի հաջորդ համագումարը արտահերթ է լինելու և օրակարգում արտաքին քաղաքական հարցերն են լինելու, քանի որ նրա բնորոշմամբ մարդը իր տան քանդվելը չի ուզի ու իր ձեռքով դա չի անի։ Պատերազմը հաղթելով եկանք ընկանք խաղաղության փորձանքը, հայտարարեց Արամ Սարգսյանը։
Խաղաղության ժամանակ բարեհաջող սկսեցինք մենք մեզ թշնամի դարձնել ու դառնալ, մենք մեզ խփել, ներսից էլ, դրսից էլ։ Բավական է ձեր խղճի առաջ, ձեր զավակների աչքերին նայելով ինչ եք ասելու, ձեր զոհված ընկերների զավակներին ինչ եք ասելու։ Այս հարցերի պատասխանները խիզախություն են պահանջում, ավելի շատ խիզախություն, քան լինում է խրամատում ու կռվի ժամանակ, որովհետև այնտեղի սխալը պատժվում է տեղն ու տեղը, այստեղ ժամանակի մեջ է երևում։
Ներքաղաքական իրավիճակի մասին նա ամբյոնից չխոսեց, բայց լրագրողների հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ երկրապահը հետընտրական իրադարձություններում պետք է օգտագործեր իր հնարավորությունները մարտի 1-ը բացառելու համար։
Ու շատ վատ էր, որ այդ ժամանակ երկրապահը իսկապես իր բուֆերի այդ հնարավորությունը չօգտագործեց կամ չկարողացավ օգտագործել։
Համագումարի մասնակիցների համար թերևս անակնկալ էր նաև զոհված ազատամարտիկի մոր Փարանձեմ Մայրիկի կոչը։
Սասունին մահվան չեմից հետ բերեք, եմ խնդրում, ի՞նչ կլինի, մեր ազգի հերոսն է։ Ինչի են այսպես ճշտամություն ստեղծում, պատմությունը մեզ չի ներելու, ես եմ խնդրում ձեր քաղաքը։
Այդ պահին Մամվել Գրիգորյանը ոչինչ չասաց, բարձրացված հարցերին արձագանքեց միայն համագումարից հետո լրագրողների հետ զրույցում։
Իր ազատության համար ինքը պետք է անի, ինքը պետք է անի, իրանից բացի ոչ մեկն էլ ոչ մի բան չի կարող անի։ Սերժին ոչ մեկը Սասունի պես չի ճանաչում, Սերժ Սարգսյանի պես էլ ոչ մեկը Սասունին չի ճանաչում, իրան լավ ճանաչում են, իրան լավ էլ գիտեն։ Հարց ունեն, թող իրար հետ անեն։
Մարտի 1-ին երկրապահ գեներալների կեցվածքին վերաբերող հարցին Մամվել Գրիգորյանը պատասխանեց, որ գեներալները պարտավոր էին հրաման կատարելու, չանեին, ավելի վատ կլիներ իրենց համար։
Մինակ ես երկրում ես եմ էլ խելար, որ չեմ կատարել հրամանը։ Ես չեմ կատարել հրամանը, 3 օր Ռուբերտ Քոչարյան ինձ կանչելա, չեմ գնացել ու ես եմ դիմում ուղարկել, որ ինձ ազատեն։
Հարցրեցինք նաև, թե ինչու ժողովրդի կողքը լինելու մասին հայտարարություններից հետո երկրապահը չկանգնեց ազատության հրապարակում հավաքվածների կողքին։
Եթե դու մտածում ես Երևան քաղաքը Ֆիզուլի է, որընդե բդիլենք, ծեծենք, ջարդենք նորելի կողքին կամ ոչ կողքին, դուք սխալվում եք։
Իսկ Սերժ Սարգսյանի կողքը կանգնելու անհրաժեշտության մասին համագումարում հնչեցված հայտարարությունների մասով Մամվել Գրիգորյանի արձագանքը հետևյալն էր.
Սերժ Սարգսյանը այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության գերագույն հրամանատարն է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Դուք երբևէ տեսել եք, որ արվեստի գործի արժեքը որոշվի SMS քվեարկությամբ։ Դա ընդհանրապես խաղ է, գուշակիր մեղեդին, միլիոնատերի կամ լոտոյի կամ տոտոյի նման, որը արվեստի կամ մշակույթի հետ որևէ կապ չունի։ Փորձեք Եվրատեսիլ ուղարկել Արնո Բաբաջանյանի կամ Ռոբերտ Ամիրխանյանի որևէ երկ, և դուք կտեսնեք, թե որքան SMS են դրանք ստանալու։ Այդ երկերը տապալվելու են նախ և առաջ այն պատճառով, որ կոմպոզիտորները այստեղ դրսևորել են իրենց անհատականությունը, փնտրում և գտնում են այնպիսի արտահայտչամիջոցներ, որոնք կտարբերեին իրենց երկը միլիոնավոր այլ երկերից։ Իհարկե, ինչպես ցանկացած գումարբազության մեջ, Եվրատեսիլ կոչող խաղում նույնպես հնարավոր են խարդախություններ։ Եթե կեղծիքներ եղել են նաև այս դեպքում, ապա ինչպես բոլոր կեղծիքները Հայաստանում, դրանք երբեք չեն բացահայտվի։ Ինձ հիմա մի հարց է հետաքրքրում. Արդյոք Նադեժդա Սարգսյանը SMS քվեարկությունները անբավեր ճանաչելու համար դիմելու է սահմանադրական դատարան? Եվ եթե այո, ապա արդյոք սահմանադրական դատարանը և Առիվասի հաղթանակը կճանաչի վերապահումներով, թե առանց վերապահումների? Հեգնում է Առավոտի խմբագիրը. Գոլս Արմենին գրում է. Դժվար չէր կանխատեսել հայրենի քաղաքական գործիչների արձագանքը, բանակի ներգրավումը 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններում ԵԽԽՎ հակահայկական որոշման նախագծին, որը պաշտոնական կայքեջում հայտնվեց փետրվարի վերջին։ Ադրբեջանի կողմից ուղղորդվող շվեդ քաղաքական գործիչ Գորան Լինդբլանի հեղինակած փաստաթղթին կոալիցիայի կուսակցությունները, անգամ ընդդիմադիր դաշնակցությունը, իրենց իսկ խոստովանությամբ անլուրջ են վերաբերվում, դրան առանձնապես նշանակություն չեն տալիս։ Հիշեցնենք, որ մարտի 1-2 իրադարձություններ ուսումնասիրող ժամանակավոր պատգամավորական հանձնաժողովի 1.5 տարվա աշխատանքը չտվեց սպասվող արդյունքները։ Թեև հանձնաժողովը հատուկ նշանակություն էր տալիս 10 զոհվածների մահվան հանգամանքների ուսումնասիրությանը, սակայն այդպես էլ չպատասխանեց այն հարցին, թե ում գործողությունները հանգեցրին 10 մարդու մահվան։ Հիմա շատ հեշտ է ամեն ինչ բարդել օտարերկրացիների կանխակալ վերաբերմունքի և վարձկան լինելու վրա, ադրբեջանա-թուրքական լոբիի վրա, հայրենի արմատականների կողմից այդ լոբին օժանդակելու վրա։ Այո, դրանք իհարկե իրական գործոններ են, բայց դրանք չեն բացահայտում հարցի էությունը։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Որքան սեղմվում է օղակը Իրանի շուրջ, այնքան հասկանալի են դառնում Ղարաբաղյան հակամարտության բորբոքան հավանականության մասին ամերիկա-իսրայելական վերջին կանխատեսումների քաղաքական շարժառիթները։ Միացյալ Նահանգները շտապում է հարավային Կովկասի վրա և դեպի Միջին Ասիա տանող ճանապարհների բացման հարցում։ Ուստի նրա համար կարևոր է ինչպես հայ-թուրքական, այնպես էլ Ղարաբաղյան թնջուկների կազմակերպումը միաժամանակյա ու համակարգված ճնշումների միջոցով։ Իսկ պատերազմի հավանականության մասին կանխատեսումները կողմերի վրա ճնշում գործադրելու եղանակներից են։ Թուրքիայի արտգործնախարարի վերջին շտապողական ցատկերը վկայում են, որ Անկարան ամեն ինչ անում է իր Ղարաբաղյան նախապայմանը փրկելու համար։ Սակայն ԱՄՆ-ին հետաքրքրում է ոչ այնքան Ղարաբաղյան նախապայմանը, որքան հայ-թուրքական արձանագրությունների ճակատագիրը։ Իրավունք դեֆակտոյի հետ զրույցում դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասում է. Տարածաշրջանային զարգացումները թույլ են տալիս ենթադրելու, որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի լուծումը գերտերությունների համար օրակարգային առաջին հարց չէ։ Բացի այդ, երկու հասարակություններն էլ պատրաստ չեն կարգավորումը ընկալելու, թե Ադրբեջանում, թե Ղարաբաղում, թե Հայաստանում, կա առավելագույնին հասնելու ձգտում։ Ոչ մի բանակցային գործընթաց չի կարող այդ մաքսիմում խնդիրը լուծել։ Փոխադարձ ճիշտ քաղաքականությունը չի բավարարելու ոչ մի հասարակություն։ Լուծումը կարող է լինել միայն պատերազմի միջոցով։ Պատերազմի հավանականությունը հիմա շատ ավելի մեծ է, քան մինչ հայ-թուրքական նախաձեռնություններն էր։ Այդ տեսանկյունից գերտերությունների խնդիրը լինելու է ոչ թե պարտադրել որևէ լուծում, պատերազմական իրավիճակի առաջ կանգնեցնելով, այլ սառեցնել իրավիճակը, ապա բանակցությունների անցնել։ Կարծում եմ, եթե պատերազմական գործողություններ չեն լինելու, կոնֆլիկտի լուծում մոտ ապագայում չի ակնկալվում։ Հրապարակը տեղեկացնում է, որ օրերս Մարտունի քաղաքի և Կից լիճկ գյուղի կիսագողականների միջև տեղի ունեցել մեծ բախում։ Ականատեսի վկայությամբ ռազմբորկան աստիճանաբար ծավալվել է ու այնքան աճել, որ ներկա գտնվող ոստիկանները անգամ ոչինչ չեն կարողացել ձեռնարկել։ Ավելի քան 200 հոգի ներգրավել է թաթար-մոնղոլական այս արշավանքում ու տուր թե կտա զոհին հավասարեցնել թշնամու պատկանող ամեն պատահածը։ Թեև Մարտի դաշտում հրազեն չի օգտագործվել, սակայն մահակներով հերոսամարտն էլ բավական է եղել, որպեսզի բազմաթիվ մարդիկ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվեն հիվանդանոց։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ միջազգային մեկ խնդրի անդրադառնանք. Ամերիկյան Rand կորպորացիան մեծ հետազոտություն է հրապարակել նվիրված թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Վտանգված գործընկերություն է այն անվանվել, ինչ վտանգներ կան այսօր Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների շփումներում, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլսյանը։
Վտանգված գործընկերություն թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները աշխարհքաղաքական գլոբալ փոփոխությունների դարաշրջանում։ Այսպես է կոչվում ամերիկյան ամենահեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկի Rand կորպորացիայի կողմից Վաշինգտոնում հրապարակված ծավալուն մենագրությունը։ 150 էջանոց այս աշխատության մի մասը նվիրված է հայ-թուրքական հարաբերություններին և դրանցում Միացյալ Նահանգների ունեցած դերակատարությանը։ Rand-ի վերլուծաբանների համոզմամբ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը դրական երևույթ է։ Հայաստանի համար երկկողմ հարաբերությունների բարելավումը Մոսկվայից տնտեսական և քաղաքական կախվածության թուլացում կնշանակի։ Բացի այդ, Հայաստանը կարող է ընդգրկվել տարածաշրջանային տնտեսական և էներգետիկ այն ծրագրերում, որոնցից դուրս էր մնացել։ Թուրքիայի համար Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը կարող է նոր լիցք հանդիսանալ Եվրամիությանն անդամակցելու ճանապարհին, նշում են ամերիկացի վերելուծաբանները հավելելով. Ամեն դեպքում սխալ կլիներ կարծել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումն արդեն իսկ իրականություն է դարձել։ Երկու երկրների մերձեցումը որոշակի լարվածություն է առաջացրել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերություններում։ Բաքվում մտավախություն կա, որ Անկարայի և Երևանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման դեպքում ադրբեջանական կողմը Հայաստանի վրա ազդեցության կարևոր մի լծակ է կորցնելու, նշված է փաստաթղթում։ Նշելով, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը շահկապում է Ղարաբաղյան կարգավորման հետ, Ռենդի փորձագետները գրում են մեծ է հավանականությունը, որ այդ քայլը դժվարացնելու է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների բարելավման գործընթացը։ Ամերիկացի փորձագետների կարծիքով Հայաստանի և Թուրքիայի մերձեցմանը կարող է խոչընդոտել նաև Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը։ 2008-ի հնգորյա պատերազմից հետո Ռուսաստանը վերականգնեց տարածաշրջանային առաջատարի իր դիրքերը, դա իր հերթին խթանեց Անկարայի դիվանագիտական ջանքերի ակտիվացումը Կովկասում, նշում են Ռենդի մասնագետները։ Նրանց համոզմամբ Ռուսաստանը ևս կարող է խոչընդոտներ հարուցել հայ-թուրքական հարաբերությունների լիակատար բարելավման ճանապարհին։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու դեպքում Հայաստանը կարող է այլևս չզգալ Ռուսաստանի կարիքը։ Բացի այդ, գործընթացի հաջող ավարտը կարող է Հայաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունների ամրապնդման որոշակի հեռանկարներ ստեղծել։ Այս ամենը Մոսկվայի շահերից չի բխում, քանի որ իրադարձությունների այս սցենարի դեպքում Ռուսաստանը կարող է կորցնել Երևանի վրա ունեցած ազդեցության լծակները։ Փորձագետները չեն բացառում, որ մի պահ Մոսկվայում կարող են հանգել հետևության, որ հայ-թուրքական հաշտեցումը Ռուսաստանի համար մեծ ռիսկեր է պարունակում։ Այդ դեպքում ամերիկացի փորձագետները չեն բացառում, որ Ռուսաստանը կարող է ճնշում գործադրել Երևանի վրա, ի վերջո խափանելով կամ առժամանակ սառեցնելով գործընթացը։ Ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ հայ-թուրքական հաշտեցմանը խոչընդոտող մյուս գործոնը հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրված բանաձևի նախագիծն է։ Բանաձևի ընդունումը կարող է լրջորեն վնասել Օբամայի վարչակազմի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամրապնդման ուղված ջանքերին։ Բանաձևն ընդունելու դեպքում Անկարան կարող է պատասխան քայլերի դիմել, որոշակիորեն սահմանափակելով ամերիկացիների Թուրքիայի տարածքում գտնվող ենթակառույցներից օգտվելու հնարավորությունները, նշում են Ռենդ կորպորացիայի մասնագետները։ Նրանց համոզմամբ ցեղասպանության բանաձևի ընդունման հավանականությունը կաճի, եթե Թուրքիայում Վաշինգտոնի համար անցանկալի ներքաղաքական զարգացումներ լինեն։ Խոսքը նախ և առաջ ռազմական նոր հեղաշրջման մասին է։ Եթե թուրք զինվորականները կրկին միջամտեն քաղաքական զարգացումներին, ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունման հավանականությունն առավել մեծ է լինելու։ Բացի այդ, կոնգրեսը կարող է պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ, արգելելով զենքի վաճառքն այդ պետությանը, նշված է Ռենդի փորձագետների վերլուծությունում։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ ներկայացնենք խոստացված հարցազրույցը Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքիասյանի հետ։ Հիշեցնեմ, երեք օր մնալով ժամանակավոր պահման մեկուսարանում նա ոստիկանության Էրեբունու բաժնից 3-3-ով ազատ արձակվեց, քաղաքից չհեռանալու ստորագրության դիմաց։ Սակայն հարուցված քրեական գործը դեռ ընթացքի մեջ է, հայտնի գործարար Խաչատուր Սուքիասյանի եղբայրը կասկածվում է Audi CP-ի տնօրենին սպանության սպառնալիքներ հասցնելու մեջ, ինչպես է ինքը Սարիբեկ Սուքիասյանը գնահատում այս մեղադրանքը։ Նրա հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Փետրվարի 12-ին ոստիկանների մեծ խմբով մուտքը Սիլ կոնցերնի գրասենյակ և դրանից հետո սպանության սպառնալիքի և ապօրինի զենքրելու կասկածանքով հարուցված քրեական գործը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Սարիբեկ Սուքիասյանը Խաչատուր Սուքիասյանի եղբայրն է։ Այս տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց Սիլ կոնցերնի համասեփականատեր Սարիբեկ Սուքիասյանը, որը 3 օր անազատության մեջ մնալուց հետո Երևանից ազատ է արձակվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությամբ։ Սարիբեկ Սուքիասյանի խոսքով իրենց ընտանիքի նկատմամբ ուժային կառույցների ձեռնությունները պայմանավորված են Սուքիասյանների քաղաքական կողմնորոշմամբ, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է տնտեսական հետևանքների, իշխանության նպատակն է խլել նաև երկրորդ գործարանը, ասաց Սարիբեկ Սուքիասյանը քրեական գործը որակելով սուտ ու կեղծիկ։
Ես ուղղակի մի բան կարող եմ ասել, որ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք չհավատացին այս ստին ու այս կեղծիքին։ Մնացածը հետո։
Սալիբեկ Սուքյասյանին հարցրինք, ստեղծված իրավիճակում ինչ է պատրաստվում անել։
Ես ոչինչ չեմ պատրաստվում, ունեմ փաստաբաններ, նրանք բոլոր հարցերը իրենք կարգավորեն։
Սալիբեկ Սուքյասյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, որ քաղաքացիական վեճերից հետո քրեական հետապնդում սկսելը վկայում է Սուքյասյաններին ունեզրկելու մտադրության մասին։
Բիջնի այդ զարգացումներից հետո, երբ որ արդեն այս երկրորդ գործարանը գոյություն ուներ եւ որ արտադրություն էր տալիս քաղաքացիական դատավարության դաշտում, տեսնելով, որ այլևս որևէ հնար չունեն, որպեսզի կարողանան դադարեցնել նաեւ այս գործարանի գործունեությունը, կարծում եմ, որ միակ ուղին է մնացել քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Ինչու հատկապես քրեական հետապնդում սկսվեց կապված այդ գործարանի հետ։ Ընդ որում այնպիսի քրեական հետապնդում, որը որևէ ապացուցողական հիմք չուներ։
Լուսինե Սահակյանը պնդեց, որ ինչպես Սարիբեկ Սուքյասյանին, այնպես էլ Այրարատ տոնավաճառի տնօրեն Արտաշ Ստեփանյանին բերման են ենթարկել ապաձեռնփակալել օրենքի կոպիտ խախտումներով։
Քրեական դատավարության այս գրքի կոպիտ խախտումներով, այդ ժամերը նաև խախտելով, որովհետև 10 ժամ հետո բերման ենթարկելուց հետո Սարիբեկ Սուքյասյանի եւ Արտաշ Ստեփանյանի նկատմամբ արձանագրություն կազմվեց ձերբակալելու մասին նրանց, որովե հիմք չկար նրանց ձերբակալելու համար։
Ինչ վերաբերում է իբրև խափանման միջոց ստորագրությունն ընտրելու որոշմանը, Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ այդ հանգամանքը կխոչընդոտի Սարիբեկ Սուքյասյանի տնտեսական գործունեությունը, քանի որ գործարանն ունի նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածություններ կապված գործնական այցելությունների հետ։
Այս խափանման միջոցը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում նրա գործունեության ծավալման հետ կապված։
Իդեպ, ոստիկանության Էրեբունի բաժնի պետ Ավետիկ Աբրահամյանը մեր հարցերին հեռախոսով պատասխանեց մի քանի ժամ առաջ։ Նրան հարցնում ենք, թե ինչպես ստացվեց, որ ոստիկանությունը մեծ խմբով փետրվարի 12-ին մտավ Սիլկոնցերնի կենտրոնական գրասենյակ, ջարդուփշուր արեց գրասենյակը, ձերբակալեց Սուքյասյանին և Այրարատ տոնավաճառի տնօրենին, իսկ 3 օր անց նրանց ազատ արձակեց խափանման միջոց ընտրելով բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը, և այդպես էլ մեղադրանք չառաջադրեց, թե ոստիկանությունը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության շարադրանքի բավականին հրատապ է արձագանքել Գորդավցյանին սպառնալու մասին վերջինիս հայտարարությանը։
Նախաքննության ժամկետում մնացած խնդիրները կպարզաբանվի։
Իսկ դուժող ճանաչվել է Գորդավցյանը։
Անպայման։
Իսկ ինչն էր պատճառ հանդիսացել, որ խափանման միջոցն ընտրվի ստորագրությունը եւ ոչ թե կալը։
Այդ հարցը կարող եք ուղղել նախաքննական մարմիններին։
Ոստիկանության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ ոստիկանությունը 17:30 գնացել է Սիլկոնցերնի գրասենյակ։ Այդ ժամերի անհամապատասխանություն դուք ինչով եք բացում։
Ժամանակ ժամերի անհամապատասխանություն չկա, ինչ որ պաշտոնական տեղեկագրում կա, ինչ որ ֆիքսվածա, դա իրականությունն է։
Դուք բացառում եք, որ քաղաքական որոշում էր ընդհանրապես Սուքյասյանին եւ Արտաշ Ստեփանյանին։
Ես դա միանշանակ բացառում եմ, որովհետեւ դա պաշտոնապես գրանցված ահազանգ է եղել, որ դուժողը ահազանգել է եւ խնդրել է անմիջապես, որ իրեն կարողանան օգնել, փրկեն, որովհետեւ իրեն պահել են եւ ստիպել են ստորագրել փաստաթղթեր։
Մի բան էլ է անհասկանալի, ասում են, որ SMS-ով ուղարկել է ոստիկանությանը այդ մասին։ Ո՞ւմ է ուղարկել։
Մենք այդպես բան չենք ասել, ուրեմն այն ինչ որ պաշտոնական կայքում գրանցված է, այնպես էլ եղել է, ուրիշ մեկնաբանություն չի կարող լինել, ուրիշ ձևի չի եղել։
Իսկ 3 Սուքյասյանին եւ Ստեփանյանին ազատ արձակելուց մի քանի ժամ առաջ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սայաթ Շիրինյանը շարունակում էր պնդել, թե SMS հաղորդագրության հիմքով են ոստիկանները հայտնվել Սուքյասյանների գրասենյակում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնական մասով Սուքյասյան ընտանիքին պատկանող Հայ Էկոնոմբանկի գործընկերներից մեկի Եվրոպայի վերակառուցման և զարգացման բանկի ներկայացուցիչն է այսօր անդրադարձել բանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքյասյանի ձերբակալությանը, համարելով, որ դա Հայաստանի գործարար իմիջը խաթարող փաստ է։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժը։
Գործարար Սարիբեկ Սուքյասյանի ձերբակալությունը հաստատապես չի նպաստում Հայաստանի գործարար իմիջի բարելավմանը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք նրա հետ կապված իրադարձություններին և պետք է նշեմ, որ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը շատ մտահոգված էր Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի նախագահի հետ տեղի ունեցածով։ Ուրախ ենք, որ նա ազատ է արձակվել։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք վտանգված չէ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի գործունեությունը Հայաստանում, քանի որ այստեղ ընդդիմության պնդմամբ առանց բավարար բացատրության Ձերբակալվում է բանկի գործընկեր հանդիսացող ոչ իշխանամետ գործարարը, այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի Երևանի մասնաճյուղի տնօրեն Վալերիու Ռազլոգը.
EBRD was very much concerned about this fact. We're glad that Mr. Sukesyan has been released, but definitely that doesn't improve the image of Armenia and supporting the business environment.
Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը, ինչպես հայտնի է, հանդիսանում է Հայ Էկոնոմբանկի 25% բաժնամասի տերը։ Ընդհանուր առմամբ 29 երկրներում գործարար մթնոլորտի բարելավմանը և տնտեսական բարեփոխումներին միտված խոշորացավալ ծրագրեր իրականացնող միջազգային այս բանկը ներգրաված է Հայաստանի տնտեսության մի շարք ոլորտներում, այդ թվում բանկային համակարգում։ Այսօր ՎԶԲ Հայաստանում ներկայացրել է անցումային շրջանի իր զեկույցը, որում զգալի անդրադարձ է կատարել նաև Հայաստանի տնտեսությանը։ Նույն Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքիասյանի ձերբակալության և առհասարակ Հայաստանում բիզնես միջավայրի բարելավման հարցի առնչությամբ ՎԶԲ-ի քաղաքական խորհրդատու Ֆրանկլին Սթիվզը նշեց, թե ինչպես այս, այնպես էլ ցանկացած այլ նմանատիպ դեպքերում ուղղակի կենսական է անկողմնակալ և թափանցիկ հետաքննության անցկացումը.
Legal investigations or prosecutions are carried out in amendment. It is and is seen to be impartial, transparent and accountable.
Նկարագրելով ճգնաժամային ժամանակաշրջանում Հայաստանի տնտեսության առավել էական բնութագրերը, ՎԶԲ-ի ներկայացուցիչները կրկնեցին համաշխարհային բանկի և արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից նախկինում տրված գնահատականները, հավելելով, որ ակնկալում են, թե այս տարի Հայաստանի ՀՆԱ-ն կաճի մոտ 2%-ով։ Այս գնահատականը հնչեցրեց ՎԶԲ-ի գլխավոր տնտեսագետ Հելենա Շվեգերը. Թեև ըստ Շվեգերի սա այնքան էլ ստույգ թիվ չէ, մի շարք հանգամանքների բերումով աճը կարող է լինել մի փոքր ավելի բարձր կամ ցածր։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի զեկույցը մասնավորապես արձանագրում է, որ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը ընդգծեց Հայաստանի ֆինանսական կախվածությունը արտասահմանից փոխանցումներով ֆինանսավորվող շինարարական ոլորտից։ Լողացող փոխարժեքի անցումը և դրամի հետագա արժեզրկումը վերացրեցին փոխարժեքի անհամապատասխանելիությունը և խթանեցին արտահանման մրցունակությունը։ Այնուամենայնիվ, ըստ ՎԶԲ-ի, արտասահմանյան փոխանցումներն ու օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները արդյունաբերության մի լայն շարքին ուղղելու համար գործարար միջավայրը բարելավելու կարիք ունի։ Հակամենաշնորհային միջոցների ավելի էֆեկտիվ կիրառման և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների վարչարարական ծախսերի նվազեցման միջոցով ՎԶԲ-ի գլխավոր տնտեսագետ Հելենա Շվեգերն ասում է, որ գործարար միջավայրում երկար սպասված բարեփոխումները հիմա պետք է իրականացվեն մրցունակությունը բարձրացնելու, տեղական և օտարերկրյա ներդրումները գրավելու և տնտեսության վերականգնման կայուն գործընթացի ճանապարհը հարթելու նպատակով։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ թեմաներից խոսենք, շարունակվում են քննարկումները Եվրատեսիլ Հայաստան նախընտրական փուլի արդյունքների վերաբերյալ։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրած երգչուհու Էմիի մայրը հայտարարում է, թե ինքը մարտական է տրամադրված ճշմարտության բացահայտման հարցում և որ այժմ նոր փաստեր է հավաքում իր գնահատմամբ կեղծված քվեարկությունը դատարանում ապացուցելու համար։ Հովանես Մովսիսյանից կիմանանք պատմության մանրամասները։
Եվրատեսիլի շուրջ ստեղծված սկանդալը նոր թափ ստացավ այն բանից հետո, երբ 3 երեկոյան հանրային հեռուստաընկերության եթերում հրապարակվեցին Եվրատեսիլի հայաստանյան նախընտրական փուլի չստացված SMS-ների արդյունքները։ Ըստ դրանց առաջին հորիզոնականում էր Եվա Ռիվասը։ Հրապարակվեցին նաև ժյուրիի գնահատականները, ըստ որոնց առաջին հորիզոնականում էր Էմի Միհրյան Զույգը։ Ընդհանուր արդյունքներով հաղթող էր ճանաչվել Եվա Ռիվասը, իսկ երկրորդ հորիզոնականում էր Էմի Միհրյան Զույգը։ Ես չեմ հավատում այդ արդյունքներին, այսօր մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց Էմիի մայրը։ Նա կարծում է, որ քվեարկությունը պետք է անմիջապես դադարեցվեր, քանի որ կային տեխնիկական խնդիրներ։
Տեղի է ունեցել տեխնիկական սխալ։ Եթե տեխնիկական սխալ է տեղի ունեցել, ինչպես կարելի է այդ քվեարկությունը համարել ճիշտ։ Այդ իսկ պատճառով հենց այդ տեխնիկական սխալները ուղղելու համար մենք դիմել ենք բոլոր օպերատորներին, դիմել ենք նույն Ինտերմոբ կազմակերպության, ովքեր այդ գործունեությունը տանում է պահանջելով իրանցից եզրակացություններ և այլն։ Ինչ ճիշտ հասկացեք, մենք չենք անում, որ Էմին կգնա Եվրատեսիլ, թե Ռազմիկը կգնա Եվրատեսիլ, դա չի, դա բոլոր մեր և երկրպակուների և մեր անձամբ մարդու իրավունքների խնդիրը։
Խոսելով երեկվա բողոքի ակցիայից, Նադեժդա Սարգսյանն ասաց, որ իրենք այդ ակցիայի հետ ոչ մի կապ չունեն, չնայած հասկանում են պատճառը։
Չէ՞ որ նրանք քվեարկել են, իսկ որտեղ են այդ քվեարկությունները։ Երևի դրա համար են պահանջում։
Էմի և Միհրանի պահվածքը կորեկտ չէր։ Ազատություն ռադիոկայանի եթեր հեռախոսազրույցում ասաց Եվա Ռիվասի մամուլի պատասխանատու Հայկ Մարկոսյանը։ Նա ասաց, որ հիմա Եվան պատրաստվում է Եվրատեսիլին և որ նրան շատ քիչ բան է հայտնի, թե ինչ է կատարվում հիմա։
Ինքը տեսանոթ է, որ ասենք մարդիկ դժգոհ են ընդհանուր արդյունքներից, որ Էմին և Միհրանը իրանց անհարիր պահելով, ասենք ձեռնոց են բեմից ներքև շպրտում, անմիջապես լքում են, այսինքն ռազմիկայինը շատ գեղեցիկ մոտեցավ բեմի վրա և այն շնորհավորեց։ Դա հարգանքի արժանի քայլ էր, բայց Էմին շատ վատ իրանց պահեցին ու դուրս եկան։
Մեր պահվածքը ուղված չէր Եվա Ռիվասի դեմ, այն ուղված էր հանրային հերոստանգերության դեմ, մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց երգչուհի Էմին։ Նա ասաց, որ հանրայինում իրենց խոսք էին տվել, որ իրենք են գնալու Եվրատեսիլ։
Հանրային հեռուստատեսությունը ինձ խոսք էր տվել, որ ես եմ ներկայացնելու Հայաստանը Իրանի հետ միասին և լինելու ընդամենը երկի մրցույթ։ Սա առաջին դեպքը չի, որ ես այսպիսի վերաբերմունք եմ տեսնում հանրային հեռուստատեսության կողմից։ Ես կարծում եմ, իմ մեջ կա ինչ-որ իմունիտետ ձեռք բերած բան կապված հանրային հեռուստատեսության հետ։ Ճիշտ ասած, այս խոսքերը ասելով ես չեմ մտածում, որ այլևս ինձ չեն ցույց տա հանրային հեռուստատեսությունով։
Հանրայինի ոչ մրցույթին դու չես մասնակցի։
Երբեք։ Ավելի ճիշտ գիտեք ինչ, ես եմ ուզում ասել երբեք։ Որ երբ ամեն ինչ դառնա էլ ավելի կազմակերպված եւ էլ ավելի արդար, այդ ժամանակ ես սիրով կմասնակցեմ, բայց չգիտեմ այդ ժամանակ պետք է արդեն բանակցություններ տարվեն։
Հայկ Մարկոսյանը ասաց, որ իր կարծիքով էլ քվեարկության ժամանակ խնդիրներ են եղել, բայց նա չի կարծում, որ դրանք մեծ ազդեցություն են ունեցել արդյունքների վրա։ Նա ասաց, որ շատ տարածված է նաեւ այն մտայնությունը, թե Եվան Ռուսաստանից է եկել եւ նա չպետք է ներկայացնի Հայաստանը Եվրատեսիլում։ Նրա կարծիքով երկին պետք է գնահատել երկով, այլ ոչ նրա ապրելու վայրով։ Ըստ նրա Եվան արժանի էր հաղթանակի, քանի որ նրա երկը ամենալավն էր։
Եվայի երկը շատ ավելի հայկական էր, շատ ավելի ելևեջային էր, Էմի երկը կոնկրետ շատ ավելի ակումբային էր, ռազմիկի երկը մի փոքր ավելի ուրիշ ձևի էր, յուրաքանչյուրը ստացավ այն, ինչ որ իր ձևի մեջ ընդունվեց հասարակության կողմից։ Այսինքն դրա մեջ ասել, որ գիտեք, ոնց ինչա Էմին ամբողջ կյանքը ապրել է Հայաստանում, ուրեմն ինքն է արժանի թեկնածուն, այդքան էլ հարիջի տեղ ինչի է, էլի։
Նադեժդա Սարգսյանի կարծիքով Եվան վատ երգեց, և նա դեռ պատրաստ չէ նմանատիպ մրցույթների։
Ընդամենը մեկ տեսահոլովակ եմ տեսել և կո անգամ կենթանի հնչողություն եմ լսել, և նույնիսկ այդ ասում եմ այն ժյուրի անդամներին, ովքեր իրենց 12-ս են դրել, որ լսում եք ֆալս նոտաներ, ոնց կարել է 12-ս դնել։ Բացի այդ, երգիչը պետք է կարողանա սնչառականը, նա նոր է սկսել պարապել, իրան դեռ 1-2 տարի պետք է պարապել, նույն մայստրոն էլ է ասել, որ 1-2 տարի հետո կարող է դառնալ լավ երգչուհի, իսկ կարող է դառնալ լավ երգչուհիով չեն ուղարկում մեծ մրցույթների, թող սկզբից դառնա։
Նադեժդա Սարգսյանը ասաց, որ չի հավատա մրցույթի արդյունքներին այնքան ժամանակ, մինչև չստանա 3 բջջային օպերատորներից 25-25 համարին ուղված բոլոր SMS-ների արդյունքները։ Արդյունքները ստանալու համար պետք է լինի դատարանի համապատասխան որոշումը։ Այդ պատճառով հիմա նա հավաքում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որպեսզի դիմի դատարան։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզերի խնդիրներին անդրադառնանք։ Մոտ 1 տարի իր պաշտոնում աշխատած Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Արամ Տեր-Թովմասյանն է այսօր լրագրողներին հանդիպել։ Ամփոփելու համար անցած 2009-ի տվյալները, Սաթենիկ Վանցյանը կմանրամասնի։
Առաջին անգամն էր, որ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ղեկավարը հանդիպում էր լրագրողների հետ։ Ինչպես ասում են, սա առաջին, բայց ոչ վերջին հանդիպումն էր։ Պարզվեց, ոստիկանությունում որոշել են ավելի թափանցիկ աշխատել, ու յուրաքանչյուր երամսյակը մեկ մարզային վարչության պետեր ասուլիս են հրավիրելու ու ներկայացնելու արվածն ու չարվածը։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Արամ Տեր-Թովմասյանը 2009 թվականի հաշվետվությունը ներկայացրեց։ Ըստ այդմ հանցագործությունների տիպը մոտ 42% սովաճել է, զուգահեռ նաև բացահայտված դեպքերը։ Արամ Տեր-Թովմասյանը հրապարակեց մի շարք թվեր, սակայն դրանցից թերևս ամենամտահոգիչը անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների թվիաչն էր ու թմրամոլների։
Ուրեմն կանայք կան, բնականաբար հիմնականում երիտասարդության, իսկ դպրոցական արդեն 17-18-19 տարեկան և մի ասեմ ձեզ հիմնականում ինքնաշեն պատրաստված թմրանյութեր են արդեն սկսել օգտագործել, բենզինի մի քանի խառնուրդների հետ իր, որը որ շատ վտանգավոր է։
Հիմա մի քանի աղմկոտ դեպքերից խոսենք։ Ոստիկանության Գյումրիի և Ախուրյանի բաժնի պետերի նկատմամբ անցյալ տարի քրեական գործեր էին հարուցվել։ Հիշեցնեմ, Գյումրիի արդեն նախկին ոստիկանապետ Շիրակ Շահնազարյանին պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք էր առաջադրվել։ Ըստ դատախազության հաղորդագրության, մեղադրանքն առաջադրվել ընդունելու համար հիմք էր հանդիսացել քաղաքացի Վարպետյանի բողոքը, ում նկատմամբ Շիրակ Շահնազարյանը բռնություն էր գործադրել, նաև 7 ժամ ապօրինի զրկել ազատությունից։ Դրանից ամիսներ անց Ախուրյանի ոստիկանապետ Աշոտ Գրիգորյանին ևս նույն մեղադրանքն է առաջադրվում։ Այս անգամ ոստիկանապետը կատարված գողությամբ փաստը չէր գրանցել, պարզվում է քրեական երկու գործերն էլ կարճվել են։ Արամ Տեր Թովմասյան.
Ախուրյանի շրջանի միլպետի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, գործը կարճվել է իրադրության փոփոխությունով, նա ոստիկանության պետի կողմից պատժվել է, Ախուրյանի պետը, եւ մնացել է իր աշխատանքում։ Գյումրի պետի հետ կապված քաղաքացու հետ միջադեպ է տեղի ունեցել, այդ ուղղությամբ գործը հարուցված եղել հատուկ քնչական ծառայությունում, գործը կարճվել է այդ ուղղությամբ եւ Գյումրի պետը ազատվել է իր աշխատանքից։
Անցյալ տարի մարզում թերևս ամենաաղմը կոտ դեպքը Սառնաղբյուրում տեղի ունեցած միջադեպներ։ Հիշեցնեմ, դեպի Էջմիածին ուղևորվող ուխտավորների խումբը, որի մեջ նաև Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին ու հարազատներն էին, Սառնաղբյուրցիների հետ վիճաբանության էին բռնվել, գործը հասել էր կրակոցների։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաթ Շիրինյան.
Սառնաղբյուրի գործը դիպարս մեր Շիրակի մարզի ոստիկանության պետք է ասեմ, որ այդ ամենի չէ փառքով դրվեց պայծան, չէ՞։ Իսկ եթե ուխտավորները զենքով են գնում ուխտի, դա իրենց կարծում եմ հաղորդակցության միջոցն է, իրենց ասում է։ Ոչ մի խելոք մարդ զենքով ամենայն դեպս ուխտի չի գնա։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև, թե ինչու է ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ մշտապես նշանակվում դրսից։ Սայաթ Շիրինյան.
Դա ուղղակի պահով պայմանավորված, ժամանակահատվածի թելադրանքով պայմանավորված, եւ բնականաբար հաշվի առնելով անձի պրոֆեսիոնալիզմը, կարող են ծնունդով տարբեր վայրերից նշանակել Շիրակի մարզով, որը վերական նշանակություն չունի։
Հարցին արձագանքեց նաեւ մարզային ոստիկանապետը։
Այս հարցում ես կարող եմ ասել, որ Շիրակի մարզում, հատկապես Գյումրի քաղաքում, ժողովրդը նահապետական են, բարեկամական այդ կապերը շատ խորացված են։ Եվ ես համարում եմ, որ ճիշտ են անում, որ ինչ որ չափով էլ, եթե նշանակում են, նշանակում, որովհետև խնդիրներ կան օբյեկտիվության առումով այդ բարեկամական կապերից, այդ կապերով հետաքննության նախաքննության մեջ կարող խոչընդոտներ առաջանալ։ Ինչ չեն կարող ոչ մի բանով համոզել, եթե ծանր հանցագործությունը կատարվել կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն, ու այդ մարդուն պետք է ես ներեմ։ Ովքեր ամենայն դեպս ես ես մի տարվա ընթացքում ոչ մեկին վրա ճնշում չի գործադրել, չի էլ կարող գործադրել ճնշում ինձ վրա։
Առհասարակ Գյումրին ընկալվում է որպես կրիմինալ քաղաք։ Արամ Տեր Թովմասյանը չկիսես այս գնահատականը, պարզվում է ամենակրիմինալը դա Լոռու մարզն է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերահսկիչ պալատը մի շարք խախտումներ էր հայտնաբերել Լոռու մարզում, հիմնականում վատնելու դեպքեր, հավելագրումներ, յուրացումներ, սակայն քրեական օրենսգրքով պատիժ նախատեսող այս արարքներից որևէ մեկի համար մարդիկ չեն դատապարտվում։ Ընտրվել է վնասը փոխհատուցելու քաղաքականությունը։ Պալատը Իշխան Զաքարյանի գլխավորությամբ որոշում է կայացրել չդիմել դատախազություն։ Լոռու մարզից Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ստացվում է, որ խախտում կատարողը միայն ֆինանսական պատասխանատվություն է կրելու, գումարը, որը իրենը չէր կվերադարձնի տիրոջը, բայց եթե վերահսկիչ պալատի կողմից սահմանված ժամկետում դա չկատարի, նոր միայն խոսքը գնա իրավական պատասխանատվության մասին, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը սա համարում է սխալ։
Այնուամենայնիվ, տարբեր մոտեցումներով էլ, որ ուզում ենք խնդիրը հասկանանք, կամ պետք է ենթադրենք, ուրեմն, որոշակի պաշտոնյաների հեռացում աշխատանքի, կամ ուրեմն, եթե գիտակցված է կատարվել, դա ուրեմն անպայման քրեորին հետապնդելի արարք է, որ ինքը պետական բյուջեով նախատեսված աշխատանքների ծավալը չի ապահովում։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այս կապակցությամբ նշել էր, թե Լոռին առանձնացել է մնացած մարզերից վերահսկիչ պալատի սահմանած ժամկետը պահպանելու տեսանկյունից։
Հիմա մենք ընդհանուրի ենք բերում, իմի ենք բերում այն բոլոր խնդիրները, որը արձանագրվել է վերահսկիչ պալատի կողմից։
Սաքունցը վկայակոչելով Վանաձորի քաղաքապետարանում անցկացված ստուգումները գտնում է, որ քաղաքապետարանի անցկացրած աճուրդները վնաս են հասցրել համայնքին։
Առնվազն իհարկե ես ակնկալում եմ, որ համայնքի տեղական բյուջեն, որը ունի բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու պոտենցիալ եկամուտը 3-4 անգամ ավելի քիչ է ապահովել։ Այդ դեպքում ես պետք է մտածեմ, որ կամ փակ աճուրդ եղել, բայց իրականում փակ, կամ եղել է կանխամտածված քաղաքականություն, որպեսզի հողամասերը օտարվեն ինչ-որ որոշակի անձերը, առանց շահագրգռվածության դա չի լինի։ Այսինքն համայնքի ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործումը դա կարող է կապված լինել պաշտոնական կեղծիքի հետ։
Վանաձորի փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանը գտնում է, որ իրենք աջուրդները օրենքի սահմաններում են անցկացրել։ Փոխքաղաքապետը Վանաձորի քաղաքապետարանում վերահսկիչ պալատի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները խախտումներ չի որակում։
Որպես պաշտոնյան կարծես թե ճիշտ չի, որ ակտ արդեն ստորագրում ենք, բայց քննադատում ենք, բայց ես պարտավոր եմ որպես մարդ խոսել հիմա։ Վերահսկիչ պալատը գրում է, որ ձմռան այսին ժամանակ իրանք օթեոթաբանական տվյալներով տեղումներ չի եղել, բայց քաղաքապետարանը կատարել է ձմռան աշխատանքներ և ասեն գրված է 2 միլիոն չգիտեմ ինչքան վնաս։
Խոսքը քաղաքը ձյան շերտից մաքրելու մասին է։
Ձեզ ճույց կտամ հենց հիմա, ուրեմն և սա ինձ դեմ ճույց տվել։ Ես բացում եմ իմ մոտ դեկտեմբերի 16-ը գրված է ներկայացառույց կատարել աղատում։ Այսինքն դրա նախորդ օրենքը եկել է թեթև տեղումներ, թեթև ձյուն, որը առաջացրել է ներկայացառույց, և մենք աղատում ենք կատարել։ Մենք ձյուն չենք մաքրել, մենք աղատում ենք կատարել։ Եթե ինչ կան ուզում համոզես, որ ասենք ես կատարել եմ, աղատումը կատարված է, կա այդ տված ճարայությունում ասենք, որ մեքենան դուրս է եկել, որ բենզինն ալոցրել, որ բավ որ ավարտացրել, բայց քանի որ օթեոթաբանները տվյալներով հետո ձուն չի եկել, նշանակում է խախտում են կայել։
179 միլիոն դրամի խախտումները քաղաքապետարանին ունեցած գույքահարկի հողիհարկի պարտքերն են, մեծ մասը պատկանում է քիմիական գործարանին։ Ընկերությունը չի կարողանում վճարել հարկերը, քաղաքապետարանն էլ սնանկացման չի ուզում գնալ։ Վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունները Վանաձորի քաղաքապետարանը պարզել են, որ օրինակ հաշվառված ոգելից խմիչքի և ծխախոտ վաճառող 270 կազմակերպություններից ստուգման պահին 80-ը չունեին վաճառքի թույլտվություն և համանքի բյուջե վճարելի գումարը կազմել է ավելի քան 2 միլիոն դրամ։ Գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Վիկտոր Դարփինյանն իր բացատրությունն ունի։
Մարդիկ են, հիվանդ են, եսիմ ինչ ունեն, ուրիշ հարկային ստուգանել, եսիմ ինչ այլ չեն կարեցել, մենք էլ հա մի քանի օր երկացնում ենք։ Նույն վիճակային ժամանակ է։ Այդ պահին չեն ունեցել, բայց դա օրինակ իրանք ստուգում են երրորդ երամսյակի ընթացքը, օրենքով տվյալ երամսյակի այդ պահին չեն ունեցել, բայց ընթացքը իրանք անել։ Համեր քաղաքացիները բոլորը 200 քանի հատը չեն կարող գալ մի օր ուզի։ Այն ընթացքը մենք դամար ժամ գտենք դալի միջև ամսվա վերջը, բայց էլ իրական որ դեռ չեն վճարել։
Հաջորդ խախտումը Արտակին գովազդին է առնչվում։ 81 կազմակերպությունների կողմից տեղադրված Արտակին գովազդի վահանակներից ստուգման պահին 72-ը, այսինքն մեծ մասը չունեին տեղադրման թույլտվություն, և համայնքի բյուջե վճարելի գումարը կազմել է մոտ 3 միլիոն դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Նախկին խորհրդային գրախանութների հիմնական մասը սեփականաշնորվեց, դրանց տեղերում այժմ մթերային կամ հագուստի տարբեր խանութներ են բացվել, մարզերում գրախանութներ ընդհանրապես չկան, երբ կվերականգնվի գրահրատարակչական ցանցը, փորձել է պարզել Գայանե Դանիելյանը։
Հայաստանում տարեց տարի ավելանում է գրահրատարակչությունների տպարանների հրատարակվող գրքերի թիվը, բայց ոչ իհարկե տպաքանակը, քանի որ ըստ ոլորտի պատասխանատուների գրատարած ցանցի բացակայությունը կամ պարզ ասած գրախանութների սակավությունը հնարավորություն չեն տալիս մեծացնել հրատարակվող գրքերի տպաքանակը։ Արդեն քանի տարի է խոսվում է գրատարած ցանցի վերաստեղծման մասին, սակայն առայժմ այս խնդիրը դեռ լուծված չէ։ Մշակույթի նախարարության գրահրատարակչության ազգային գործակալության տնօրեն Էդվարդ Պիլիտոնյանը գրահրատարակչական ոլորտում այսօր առկա խնդիրներից ամենակարևորը համարում է հենց այս խնդիրը։
Ամենամեծ կարիքը այսօր գրատարածման հոգսն է եւ ընթերցելու, այնպես որ եթե լինի դա, ավելի լայվի, բնականաբար գրքերը ավելի շատ կհրատարակվեն, գրողները ավելի այստեղ ծրամադիր կլինեն նոր գրքեր ստեղծելու։
Գրքերը Հայաստանում իհարկե վաճառվում են ոչ միայն գրախանութներում, բայց եթե մայրաքաղաքում մի քանի գրախանութ է գործում, մարզերում վաղուց արդեն գրախանութներ չկան, և եթե մայրաքաղաքում մարդիկ հնարավորություն են ձեռք բերել ցանկացած գիրք, մարզերի բնակիչների համար շատ դժվար է այդ անել, քանի որ տեղական գրադարաններն անգամ միշտ չէ, որ ստանում են նոր հրատարակված գրքեր։ Վիճակն իհարկե այս առումով վերջին տարիներին փոքրինչ բարելավվել է, հավաստիացնում է Էդվարդ Միլիտոնյանը, որի խոսքով
պետական պատվերով և օժանդակությամբ հրատարակած գրքերին ծանոթանալով դուք կտեսեք, որ մենք ունենք և ժամանակակից լավ գրականություն, և մշակութային դաշտ, ամենայն դեպս պիտի ծանոթանալ դրան, և ասեմ, որ պետական պատվերով հրատարակած գրքերից անցյալ տարի մոտ 32,000 պետությունը բաժանեց գրադարաններին մարզային։
Ուշագրավ է նաև, որ մտահղացում կա անգամ գրախանութներ բացել դպրոցներում։
Ինչու՞ չէ, դպրոցական գրադարաններին կից կարելի է նաև, որ գիրքը գնա դեպի մարդը։
Դժվար է ասել, երբ կշատանան գրախանութները Հայաստանում, բայց մեր համակարգացնեից ոմանք հատկապես երիտասարդները այսօր ասում են, որ ցանկացած գիրք այստեղ Երևանում կարող են գնել։
Օգտվում եք գրախանութ։
Այո,
գրախանութ։
Պրոսպեկտի վրա գրքերի
խանութ։ Ձեր կարծիքով բավարար են Երևանում գրախանութները։
Գրախանութների թիվը կարող է բավարար չի, բայց կոնկրետ այդ գրախանութում ինչ գիրք որ ուզում ես կարող ես գտնել։ Կամ գոնե պատվիրել։
Գնայիք, որ շատ լինեին գրախանութը։
Իսկ թվում է պահանջարկի պատճառով, որ գրախանութները քիչ են, թե չէ, այտենց բան չկա։ Օ, եթե ուզենաս կգտնես գիրքը, էլի։
Գրախանութից օգտվում եք։
Այո, միշտ։
Բավարար է գրախանութների թիվը։
Ոչ, շատ քիչ է գոնե։ Ընդամենը 3-4 գրախանութ ունենք, գուցե արաբկիրն մի 5 գրախանութ, երբ որ ունենինք 200-ից ավելի դիան Երևանում գրախանութներ։ Պետք է անպայման վերականգնել ինչքան հնարավոր է, որտեղ գրքասերներ շատ կան, առնողներ շատ կան։ Ինքս միշտ եմ օգտվել, պրոֆեսոր Սահակյան չներկայացավ։
Չոր եղել է, ինք ճիշտ տեղին ասում, բայց մեր այդ գրախանութերը կամաց-կամաց լիի փակում։ Հիմի մնում է հրապարակի խանութը։
Բայց
պետք է վերականգնել, այդպես չի լինի։
Գարնե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, մենք եթերում հաջորդ անգամ կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն։ Հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայան։